Ундуртен шебулек. Шуршы вақытта идараши Херут Гайса хақында ишетті. Ул өзінің кішілеріне...
Ул өледен тіріліп тұрған шумдырушы Яхья. Шуңа көре оның құдіретлі ішлер көрсетірге қуаты бар.
Диді. Шынки Херут оның абесі Филиппның Херудия есімлі хатын арқасында Яхьяны бұғаулап түрмеге япқан еді. Шынки Яхья...
Сина оның білен яшарға ярамай.
Диген еді. Херут аны өтірір еді. Әмі Яхьяны пейғамбар деп есептеген халықтан қорықты. Херутның туған күнінде Херудияның қызы қонақлар алдында биеді. Әм Херутқа шул қадар ұшады ки, ол негіне сұрамасын, барында береге ант етті. Қыз ісе, ана сүйреткенше.
Қазір ұк шумдырушы Яхьяның башын тәлінкеге салып кетір.
Деп әйтті. Патша қайғыға түшті. Әмі қонақлар алдында етілген ант хақына қызның тілегін өтерге, әм түрмеде Яхьяның башын кестірірге деп әмір берді. Башыны тәлінкеге салып кетірділер, әм қызға берділер. Әуіл анасына елтіп берді. Яхьяның шәкіртлері келіп, аның гәудесін алып қабірге салдылар. Аннары кетіп, бұ хақта Ғайсаға хабар еттілер. Ғайса ісе бұ хақта ішіткеш, ялғызы ғына кимеге отырып, аула ғұрынға кетті. Әмі кішілер бұ турда ішіткеш, шәһәрлерінден шығып, аның артындан жәйеулеп кеттілер. Ярға шыққаш, Ғайса зор халық түркімін көріп алды. Олаларына қызғанды, әм ауру болғанларын сауықтырды. Кеш жеткенде аның янына шәкіртләре келділәр, әм...
Бұл кіші ермей тұрған орын. Әуақыт сөңінде халықны жібер, ауылларға барып өзлеріне ризық сатып алсыннар.
Дейділер.
Аларға кетіп тұрасы түгіл. Сіз аларыны өзегіз ашатыңыз.
Дейді Ғайса.
Бізнің мұнда бары тек 5 шекмек, әм 2 балық қына бар.
Дейділер тігілер Ғайсаға.
Аларыны меңа мұнда кетіріңіз.
Дейді Ғайса. Ол кішілерге шіремге отырыға құшып, 5 шекмекні әм 2 балықын алды да, көкке қарап шүкірана қылды. Әм шекмеклеріні сындырғалап, шәкіртлеріне берді. Әуалар ісе халыққа үлештілер. Барысына ұшадылар әм туйдылар. Шәкіртләрі қалған сынықлардан тулы 12 кәрзен жидылар. Барлық ашаушыларының саны ісе қатынларыны әм балаларын есепке алмағанда 5 мінге яқын еді. Халықны таратқанша ол шәкіртлеріне қазір үк кимеге отырып, өзінен алданырақ арғы яққа шығарға құшты. Халықны жібергеш, аулақта дұға қылырға деп, Ғайса тауға мінді. Кеш жеткенде де ұланда ялғызы еділі. Әкеме ісе ярдан ирақта еді, әм жел қаршы болғандықтан аңа күшлі дұлқындар бәрі еді. Ертеңгі үш білен алты арасында Ғайса деңгіз үстінен атлап алар янына кетті. Шәкіртлері Ғайсаның деңгіз үстінен келуін көріп қорқыштылар.
Бөрек!
Дедилер, әм қорқуларынан кышқырып жібердилер.
Қыю болығыз, бұ мен, қорықмағыз.
Деді шундауық аларға Ғайса. Шунан соң Питер аңандашты.
Раббым, әгер сен болсаң, яныңа су үстімнен келерге әмір берші миңа.
Кел.
Деді аңа Ғайса. Питер кемеден шығып, су үстімнен Ғайсаға таба кетті. Әмі жилінің күшлі болуын тұйып, қорқып кетті, әм бата башлады.
Құтқар мені, Раббым!
Деп қышқырып жіберді ол. Ғайса шунда қолан сузыбаны ләктіріп алды, әм әйтті.
Аз иманлы сен, неге екілендің?
Алар кемеге кіргеш, жил тынды. Кемедегі шәкіртлері Ғайса қаршында ездубен қапландылар.
Сен шыннан да Аллаһы улы.
Дедилер алар. Алар деңгізні кешіп Геннесарет ярына шықтылар. Жерлі халық Ғайсаны танып, бұ хақта шундағы бүтін әйләне тирәге таратты. Әм аңа барлық ауруларын алып келді. Алар аның киімінің шабуына ғына болса да қағылырға рұқсат беруін өтінділер. Әм кім генә қағылмасын, барысы да сауықты.